بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بحوادث الدنيا والآخرة خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبل على الخلائق رعايته سترا أحمده على نعمائه شكرا وأسلم لقضائه صبرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعده ليوم القيامة ذخرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله إلى البرية عذرا ونذرا فدعاهم إلى الله سرا وجهرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآدم لهم أجرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر Payg'ambarimiz Muhammadul Amin sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Muhtaram jamoat, payg'ambarlarining sayyidlaridan Alloh subhanallohu va taolo marhamat qilganidek Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlar to'g'rilaridagi go'zal eng chiroyli qissalardan husnda ham chiroyli Qur'oni Karimdagi qissada ham chiroyli bo'lgan buyuk payg'ambarlarning birlari Yaqub alayhi salatu vassalomning farzandlari Hazrati Yusuf alayhi salatu vassalomning holu hayotlariga to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo Hazrati Yusufning sha'nlari to'g'risida Hazrati Yusufning siyratlari, u kishining suluklari bashariyatga namuna va andoza bo'la oladigan darajada ekanligini Alloh inobatiga olib, Latiful Xabir Yusuf alayhi salatu va salomni nomlari bilan bir surani atadi. Qur'oni Karimning bir surasi Hazrati Yusuf surasi deb aytiladi. Nima uchun? Hazrati Yusufni holu hayotlariga shunday to'xtaladigan joylar borki, barchamizga dars o'tishga, barchamizga dars bo'lib, hayot namunasi bo'lishlikka kiroyu kifoya qiladi. Alloh taolo bu muborak suraning boshida Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را مفسر لرمز بو حرف لرن حروف المقطعات ديشل حروف المقطعات ديگني يكا يكا حرف لر ألف باشق حرف لام باشق حرف را باشق حرف Qur'oni Karimdagi yagona uslublardan arab adabiyoti, arab shoirlari, hozirgi kun tili bilan aytganimizda arab filologlari o'tmagan sobiqasi bo'lmagan qoida. Arablar zamonlarida fasohat xatib tillaridan, fasohat juda o'tkir tilli odamlardan edilar, lekin Alloh taolo shunday mu'jizaviy kalomni nozil qildiki, uning misliga, uning monandiga ular yozmagandilar va bundan keyin ham yozolmaydilar. Uch harfga Alloh aytibdi. Harfdan keyin tilka ayatul kitabil mubin. Bu quyidagi oyatlar ravshan Qur'onning ochiq mu'jizaviy oyatlaridir. Quyida biz zikr qiladigan qissa mu'jiza. Biz quyida zikr qiladigan shaxsning hayoti bashariyat uchun, arab jamoati uchun Qur'on nozil bo'lib turgan Makka ahli uchun bundan oldin eshitilmagan bir sura. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Bizlar Qur'onni arab tilida nozil qildik. Shoyatki insonlar aqllarini yuritib, mana shulardan pand va nasihat olsalar. Qur'onni arab tilida nozil qilishlikdan maqsad payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jinsiyatda arab edilar. Qur'oni Karim xitob qilinayotgan qavm arablaridan edilar. Ikkinchi tomondan bugungi kundagi dunyo lug'at olimlarining tan olishlaricha bugungi kunda arab tilida bo'lgan lug'at xazinasi dunyoning biron bir boshqa tilida yo'q. Arab tilida shunaqa lug'at xazinasi bor. Shunaqa so'zlarning sinonimlari, o'xshash u monandlari borki, boshqa dunyo tilida bu narsa yo'q. Bu narsa ham arabning, ham ajamning, ham mu'minning, ham mu'min bo'lmagan odamlarning e'tirofi bu. Qur'on Alloh taoloning yer yuziga yuborgan eng go'zal kitobi. Mukammal eng baquvvat farishta bilan mukammal bo'lgan eng go'zal payg'ambarga Muhammad sallallohu alayhi va sallamga eng go'zal lug'aviy imkoniyat va istitoatlari cheksiz bo'lgan tilda arab tilida nozil qildik bu kitobni. Nahnu naqussu alayka ya Muhammad ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ey Muhammad, biz quyidagi suralarda sizga shunday odamni qissasini qilamizki, u narsa Qur'onning eng go'zal, eng chiroyli qissasidir. Bu qissani biz sizga aytishimizdan ilgari siz bilmas edingiz. Bu surani Yusufni ham, otalarini ham, u kishining qavmlari, aka-ukalari bilan bo'lgan muammolarini ham siz bilmas edingiz. Va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Siz g'aflatda, ya'ni bu surani, bu xabarlardan siz uzoqda edingiz. Alloh taolo Yusuf alayhi salatu va salomni Hazrati Yaqubni zurriyotlaridan qildi. Hazrati Yaqub Hazrati Ishoq alayhi salatu va salomni farzandlaridan. Bularning joylari hozirgi Falastin, hozirgi Quddusning atrofi va o'sha orada bo'lgan. Yusuf alayhi salatu va salom bir kun tush ko'radilar. Tushlarida u kishi qarasalar otalariga bu tushni qissa qilib beradilar. Aytadilar: "Iz qala Yusufu li abihi: Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban bash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin." Ey ota, tushimda ko'ribman 11 ta yulduz, oy bilan quyosh oyog'imga kelib sajda qilayotgan ekanlar. Hazrati Yaqub alayhi salatu va salom payg'ambar bu tushning ta'biriga darhol yetdilar. Aytmadilar nima bo'lishligini. Nimani ko'rdingiz o'g'lim? 11 ta yulduzni ko'rdim. Oy va quyoshni ko'rdim. Oyog'imga kelib sajda qilayotgan ekanlar. Darhol Yaqub alayhi salom aytadi: "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaydan innash-shaytana lil-insani aduwwun mubin." Hazrati Yaqub darhol: "Ey o'g'lim, yana bu tushingizni aka-ukalaringizga aytib o'tirmang. Nima uchun? Shayton odamga ochiq dushman." Aytmadilar nima bo'lishligini. Yaqub bilardilar, 11 Hazrati Yaqubni 12 ta o'g'illari bor edi. Bilardilar Yusuf alayhi salatu va salom demak payg'ambar bo'ladi. 11 ta yulduzning bu kishiga sajda qilishliklarini Hazrati Yusuf aytdilar: "Ha, buning sha'ni akalaridan baland bo'ladi. 11 akasi bunga itoat qiladi." Va shamsa val qamar, shamsdan maqsad dedilar onasi, qamardan maqsad man. Demak Yusufning sha'ni man va onasidan ham yuqori bo'ladi. Bizning nomimiz Yusuf orqali ko'tariladi. Akalaringizga aytmang dedilar. Nima uchun? Hazrati Yaqub aytmadilar nima uchunligini. Aytdilar shayton odamga ochiq dushman. Bu yerda Hazrati Yaqub go'yoki aytadilar, akalaringiz hasad qilsa sizni nobud qiladi. Aytadi nima uchun? 11 tamiz qolib Yusufga aynan nubuvat nozil bo'larkan bizlarga emas degan so'zni aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyatni o'qib sahoba ikromlarga aytib Hazrati Yusufning hayotlaridan bir necha ibratlarini olib berganlar. mufassirlarimiz, muarrixlarimiz, muhaddislarimiz bu ibrat omuz gaplarni, hukmlarini yozganlar. Mana shulardan birinchisi tush va uyqudagi odob va axloqlar. Hazrati Yusufni ko'rgan bu bashoratlari tushlarida edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tush odoblaridan aytadilar, uyqu odoblaridan aytadilar. Oisha onamiz aytadilar, yanamu fi avvalil layl va yaqumu axirahu falyusalli. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kechqurunning avvalida uxlar edilar, oxirida turib namoz o'qirdilar. Payg'ambarimizning sunnatlaridan kechqurunni barvaqtroq avvaliga uxlashlik. Ikkinchisi tahorat bilan uxlashlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza atayta madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salat, thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman." Agar uxlash uchun to'shakka kelsangiz, namozga tahorat qilganingizdek tahorat qiling. Undan keyin o'ng yelkangizga yoting. Undan keyin quyidagi duoni o'qing. Allohumma aslamtu nafsi ilayk, fawwadtu amri ilayk, alja'tu dhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja wa la manja minka illa ilayk, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Ana shu duoni o'qib yoting dedilar. Uxlagandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bedor xoblikdan panoh so'rashlik, yomon uxlashlardan panoh so'rashlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bandalarining tushlarini, tush ko'rishda qanday holatda ekanliklarini ham muborak bir hadisda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda aytdilar. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallohu anhu: "Iza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره." أبو سعيد الخدري رضي الله عنه aytadilar, payg'ambarimizdan eshitdim, u kishi aytdilar, agar birovlaringiz tushlaringizda o'zi yaxshi ko'radigan, nafsiga yoqadigan narsani ko'rsa, Alloh taologa shukrona qilsin. Xudoga, Allohga hamd aytsin. Yaxshi ko'rgan odamidan boshqa odamga uni aytib o'tirmasin. Hasad qilsa ketib qoladi. Vaqtiki birovingiz tushida yomon ko'rgan narsasini ko'rib qolsa, tursin. Ko'rgan narsasining yomonligidan Allohdan panoh so'rasin, tushini hech kimga aytmasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tushidagi odoblaridan yaxshi tush ko'rsa, Allohga hamd aytsin, sadaqa bersin, yomon tush ko'rsa, joyidan tursin. Ko'rgan tushining yomonligidan panoh so'rasin. Alloh mana shu tushimning yomonligidan meni o'zing asragin desin. A'uzu billoh desin. Yana tushim o'ngidan kelmasin desin. Agar yotgan bo'lsa, chap tarafga yotgan bo'lsa, qayrilib o'ng tarafga, o'ngga yotgan bo'lsa, chap tarafga tahavvul qilsin. Ba'zi sahobiylardan kelgan rivoyatlar bo'yicha chap tarafiga 3 marta yengil tupursin. Tuf 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 desin chap tarafiga va ko'rgan narsasining yomonligidan panoh so'rasin. Ba'zi mashoyixlarimiz aytadilar, sadaqa bersin. Sadaqa raddi balo, ko'rgan narsasini ketkazadi dedilar. Bir kun bir ayol Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hujralariga taqillatib keldi. Aytdi: "Ey Rasululloh, tushimda ko'ribman." "Nimani ko'ribsiz?" "Uyimning darvozasi yiqilibdi, tomi qulabdi." "Holatingiz qanday?" deganda, "Erim bilan o'g'lim askarga ketgan, jangga ketgan." Payg'ambarimiz aytgan ekanlar, "Darvozangiz ochilibdimi? Eringiz keladi. Tomingiz o'pirilib tushibdimi? Tomni ko'taradigan baquvvat o'g'lingiz keladi." Shunday bo'libdi, qaytib o'g'il ota sog'-salomat kelgan ekanlar. Ikkinchi marta ayol kelibdi: "Ey Rasululloh, tushimda ko'ribman, darvozam qulabdi, tomim o'pirilibdi." Rasululloh aytibdilar: "Xudo xohlasa darvozangizni ochadigan eringiz, qulagan tomingizni ko'taradigan baquvvat o'g'lingiz keladi." Uchinchi marta ayol tushini ko'rib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni uylariga kelganida, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyda yo'g'idilar. Kim bor edi? Oisha onamiz Siddiqa roziyallohu anha bor edilar. Shunda aytdilar: "Ey Oisha, Rasululloh qanilar?" Oisha onamiz aytdilar: "Hozir keladilar." Shunda ayol: "Bir tushim bor, sizga aytib beray, ta'bir qiling" deganda, qanday tush degan tushni aytib beradilar. Darvoza ochilibdi, uy o'parilibdi. Oisha onamiz aytdilar: "Darvozangiz qulashidan maqsad darvozangizni saqlab turgan eringizdan ajralasiz. Tomingiz tushgan bo'lsa, o'g'lingiz ham jangda shahid bo'ladi." Shu onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelgan ekanlar: "Ey Oisha, qanday ta'bir qildingiz?" Shu bilan ta'bir qildim deganda: "Ey Oisha, attang bekor qilibsiz. Tush burgutning panjalariga olib ko'tarib yurgan o'ljasiga o'xshaydi. Qayerga tashlansa, o'sha yerga tushadi" dedilar. Yaxshilikni ustiga ta'bir qilinsa, yaxshilikka bo'ladi. Yomonlikka o'girilsa, yomonlikka bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobiylaridan Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bir kishi kelib so'ragan ekan: "Ey Ibn Abbos, tushimda ko'ribman, meni bo'ynimga pichoq tortishibdi, qonim ketibdi" deganda: "Yaxshilik bo'lsin, gunohingiz ketibdi, ko'proq namoz o'qing" degan ekanlar. Qondan maqsad ifloslik, ifloslikdan maqsad gunoh. Gunohlardan forig' bo'lasiz, shu yil haj qiling deb aytgan ekanlar. Shu yil haj qilgan ekan. Yaxshilikka ta'bir qilmoqligimiz, turli xurofotlardan, bid'atlardan saqlanmoqligimiz, tushingni suvga aytgin, tushingni boshqa joyga aytgin, bu narsalar xurofot. Ikki rakat namoz o'qiylik, tushimizni yaxshiligini so'raylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadisda bekor tanbih bermadilar. Yaxshi ko'rganiga aytsin. Yaxshi ko'rgani kim bo'ladi? Ahli ilm bo'ladi, ahli ma'rifat bo'ladi, ahli fazl bo'ladi, ahli farosat bo'ladiki, tushni yaxshilikka ta'bir qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tafoulni yaxshi ko'rardilar. Tafouldan maqsad yaxshi niyat. Yaxshi niyatni hamisha Rasululloh yaxshi ko'radilar. Hozirgi kunda tarqalayotgan tush ta'bir kitoblari, ta'birnomalar, bular barchasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida birtasi kelgan bo'lsa, 10tasi kelmagan. Tush bu hozirgi zamon til bilan aytganda shablon emas. Tushiga ilonni ko'rsa arvohni ko'rgan bo'ladi, duo fotiha qilish kerak. Mushugini ko'rgan bo'lsa, bugun ishi yurishmaydi, ishga chiqmasligi kerak. Yo'q, unday emas. Abdulloh ibn Abbosdan kelib so'rashibdi: "Ey Abdulloh ibn Abbos, tush ko'ribman, azon aytibman." Aytgan ekanlar: "Hajga borasiz." Ikkinchilari aytgan ekan: "Ey Abdulloh ibn Abbos, tush ko'ribman, tushimda azon aytibman." O'g'irlik qilasiz, qo'lga tushasiz, qo'lingiz kesiladi. Shunda shogirdlari Muhammad ibn Sirin aytgan ekanlar: "Ey Abdulloh ibn Abbos, bu azon aytdi, hajga jo'natdingiz. Bu azon aytganda o'g'irlik qilib qo'li kesildi. Nima uchun?" deganda aytgan ekanlar: "Bu odam tushini aytganida hajga Hazrati Ibrohimning azon aytganlari esimga tushdi. Alloh qalbimga o'shani soldi." Bu kishi odam tush ta'birlarini aytganlarida Hazrati Yusufni akalari o'g'irlik qilib qo'lga tushgandi, jarchi jar solgandi, qo'lga tushib qo'li kesilgandi, o'sha esimga keldi. Tush bu ilm bilan, o'qish kitoblari bilan ta'bir qilinadigan narsa emas. Bunga ahamiyatli bo'lmoqligimiz, e'tiborli bo'lmoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Eng katta yolg'onchi ko'rmagan tushini ko'rdim deb birovga lagam bardorlik qilguvchi odamdir. Shugun sizni tushimda ko'ribman, aka, bugun ishni hal qilmasangiz bo'lmaydi" degan gaplar bilan aldab aldaydigan odamlar eng katta yolg'onchi odamlar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Hazrati Yusuf alayhi salatu va salom tushlarini otalariga aytib berishlari bilan birga akalarining ham quloqlariga bu tush chalindi. Akalari Hazrati Yusuf alayhi salatu va salomdan qutulish payida bo'ldilar. Nima uchun? Bunga bizlar sajda qilarkanmizu, bizlarga bu sajda qilmaskan. Iz qalu la yusufu va akhuhu ahabbu ila abina minna va nahnu usbah va inna abana lafi dhalalin mubin. Aytdilar akaukalar, nima uchun Yusuf va uning ukasi Benyamin otamizni yaxshi ko'rgan sevimlilariyu, bizlarni otamiz nima uchun uncha yaxshi ko'rmaydilar? Nima uchun Yusuf bilan uning ukasi Benyaminni bizdan ortiqroq yaxshi ko'radilar? Otamiz, qarang, otalari payg'ambar, Yaqub. payg'ambarga o'g'illarini qo'ygan xulosalarini qarang. Otamiz katta adashuvda, zalolul mubinda otamiz. Nima qilamiz? Otamiz adashganlarini yuzlariga ayta olmasak, lekin bizni Yusufga hasadimiz kelayotgan bo'lsa nima qilamiz? Birlari aytdilar: "Uqtulu Yusufa." Yusufni o'ldiringlar. Aka aytibdi: "Yusufni, ukamni o'ldiring. Yusufni o'ldiringlar." Avit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum va takunu min ba'dihi qauman solihin. Yoki Yusufni shunday joyga etib tashlanglarki, otalaringizni ko'zi u joyni ko'rmasin. Ana undan keyin qarabsizki, otalaringiz majbur muhabbatini sizlarga beradi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa va alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dhu sayyara in kuntum fa'ilin. Bir akalari aytdi: Yusufni o'ldirmanglar. Nima qilamiz? Quduqqa tashaymiz. Quduqqa tashaymiz, nasibasi bo'lsa, tirik qolsa. O'tgan karvonlarning biri chelagini tashlaganda ilinib chiqadi, olib ketadi. Agar nasibasi bo'lmasa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Maqsad shu. Keyin bu qavm Hazrat Ibn Kathir rahimahulloh bu yerga aytadilar: akalarini mana shunga majbur qilgan narsa nima edi? Hazrat Yaqub alayhi salatu vasallam payg'ambar edilar, lekin o'z navbatida u kishi inson ham edilar. Mufassirlarimiz aytadilar: payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ahodislarining, farzand tarbiyasi hadislarining xulosalari shundan iboratki, ota-onaning adolatidan farzandlarga teng ko'z bilan qarashlik. Bir ayol keldi ansoriya, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilarga: "Yo Rasululloh, o'g'lim Anasga shu bog'imni hadiya qilib nomiga qoldirmoqchiman." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alaka abna?" Senda Anasdan ham boshqa o'g'illar bormi? "Na'am ya Rasululloh." "Atuti li ahadihim hadiqatan mithlaha?" Har bir farzandingga mana shunaqa bog' berasanmi? "Yo'q ey Rasululloh. O'zimni bo'lgan bog'im bitta shu o'g'limga bermoqchiman." "Atuhibbu an takunu fil birri sawa?" Ey ota-ona, ularni hammalari senga yaxshilik qilishlarini xohlaysanmi? "Na'am ya Rasululloh." "Xohlayman ey Rasululloh. Hammalari yaxshilik qilsinlar, lekin bog'ni bittasiga bermoqchiman." Degan "Inni la ashhadu ala jawr" dedilar. Bunaqa zulm taqsimotga men sherik emasman dedilar. Bu taqsimotni payg'ambarimiz zulm dedilar. Farzandlar o'rtalarida noodilona ota-onalarning taqsimotlari ana farzandlar oralarini qanday muammolar kelib chiqishlikka buyuradi? Qanday muammolarni keltirib chiqaradi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda: "I'dulu bayna abnaikum", farzandlaringiz oralarini teng taqsimlanglar. Sahoba ikromlar hatto uylariga kirsalar, sahobalar uylariga kirsalar, bir farzandlarini birta o'psalar, ikkinchisini ham birta o'pardilar. Bir farzandlarga bir narsa keltirsalar, ikkinchisiga ham o'sha narsani olib kelardilar. Chunki bilardilar, farzandlarni oralarida noodilona muomalada bo'lish bu zulm, bu javr. Farzandlar oralarini, aka-ukalar oralarini, ila avlodlar oralarida katta bo'linishlikka, tafriqaga, hatto ba'zida ko'radigimizdek bir-biriga qirpichoq bo'lishlikka olib keladi. Bir kishi aytishi mumkin: qanday bo'lamiz? Alloh taolo buni o'zi bo'lib bergan. Alloh taolo mavoris, meros ilmini nozil qilgan. Alloh taolo banda vafotidan keyin bir tangasi qolmasdan farzandlarini oralariga bo'lgan. Erkakka qancha, ayolga qancha, qizga qancha, o'g'ilga qancha. Buni taqsimotini Alloh hech kimga qoldirmagan. Hatto payg'ambarimiz bironta taqsimotga kirmaganlar. Allohni o'zi Qur'onda mukammal bo'lib bergan. Ana ularni rozi qilmasliklari Yusuf alayhi salatu vassalomga otaning muhabbati ketgan o'g'ilni o'limiga olib kelyapti. Otalarini oldiga keldilar. Qala ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf va inna lahu lanasihun arsilha ma'ana gadan yarta' va yal'ab va inna lahu lahafizun. 11 ta o'g'il keldilar. Ey otajon, nima uchun bu Yusufni bizlar bilan birga u yoq bu yoqqa jo'natmaysiz? Bizga bu bolani ishonmaysiz. Ertaga Xudo xohlasa bizlar bilan birga dashtga, o'rmonga, uyinga jo'nating. Biz uni saqlaymiz. biz uni muhofaza qilamiz, biz unga nasihat beramiz. Otalari nima dedilar Yaqub? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi va akhafu an ya'kulahu dhi'b va antum anhu ghafilun. Qo'rqaman undan ajralishdan, qo'rqaman, mehrim shunga, qo'rqaman sizlar katta bolalar o'ynab ketsangizlar buni bo'ri yeb qolmasin, bo'ri yeb ketmasin, bo'rilar ko'p. Nima dedilar? Qalu la in akalahu dhi'b va nahnu usba inna izal la khosirun. Agar buni bo'ri yesa xudo qilmasdan, bizlar uning avlodu jonu jigarimiz, biz ham halokatga uchraymiz, biz ham nadomatga uchraymiz, o'zimizni jonimizni bo'riga beramiz, buni saqlab qolamiz deb qasamyod qildilar. Falamma zahabu bihi va ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub va awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Vaqtiki Yusufni otalarini aldab olib o'zlari bilan ketganlaridan keyin Yusufni quduqqa tashladilar. Yusuf alayhi salatu va salam quduqqa tushdilar. Alloh taolo aytadiki, Yusuf alayhi salatu va salam quduqqa tushib, lekin Yusuf Allohning inoyatida ekanligini ular bilmasdilar. Quduqqa tushdilar. Quduqqa ketdilar. Qavm keldi. Ja'u abahum isha'an yabkun. Qalu ya abana, inna zahabna nastabiq va tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sodiqin. Ey otajon, bizlar o'zimiz bekinmachoq o'ynab, quvlamachoq o'ynab, narsalarimizni oldiga Yusufni qoldirib ketgan edik. Bizlar uzoqroq ketganimizda uni bo'ri yeb qo'yibdi. Biz to'g'ri so'zimiz, bu chiqqan gapimiz to'g'ri, lekin siz ishonmaysiz. Siz ishonmasangiz, bizni daliliy ashyomiz bor, dalilimiz bor. Va ja'u ala qamisihi bidamin kazib. Yusufni quduqqa tashlashga ko'ylaklarini yechib, bir echki bolasini suyib, uning qonini, ko'ylakni ba'zi joylariga uchirib olib kelgandilar. Ana Yusufning ko'ylagi, ana qoni, bo'ri shuni yebdi. Hazrati Yaqub alayhi salatu vassalom u aqllik bo'rilarni ko'rib juda hayratga tushibdilarki, qanday bo'ri ekan, ko'ylagini, tugmalarini bir tabirta yechib, biron joyini yirtmasdan, ko'ylakka aziyat yetkazmasdan, keraklicha qonlarini surtib kelarkan. Hazrati Yaqub bildilar, bu hiyla qayerdan bo'ldi? Ikki oyoq bo'rilardan bo'ldi. Ukalarini nobud qilmoqlik akalaridan chiqqan izin bo'ldi. Qola bal savvalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallohu almusta'anu ala ma tasifun. Hazrati Yaqub aytlar, bu sizlarni o'ylab topgan narsalaringiz. Sabr qilaman, sabrun jamil, go'zal sabr qilaman. Albatta insonning farzandi otaga bunday xiyonat qilmoqligi otaning o'limidan ham battar. Sabr qilaman, wallohu almusta'anu ala ma tasifun. Sizlarni qilayotgan ishlaringizning ziddiga Allohdan yordam so'rayman. Endi meni yordam so'raydigan odamim yo'q. O'g'lim, jigar bandlarim, ko'zimning nuri, qalbimning sururi agar menga shunday xiyonatni qilsa, menga boshqa yordamchi yo'q. Alloh taolodan yordam so'rayman. Hazrati Yusuf alayhi salatu va salam quduqqa 3 kun qoldilar. Va ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum va adla dalwahu. قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين. Quduqni oldidan o'tayotgan bir karvon quduqqa o'zining chelagini tashladi. 3 kun Hazrat Yusuf quduqqa o'tirdilar. Quduqni chelagini tashlagandan keyin chelagining ipiga Hazrat Yusuf osilib chiqdilar. Shunda bir karvondan kelgan odam, xushxabar beringlar, ana bir yaxshi mato topildi, ozgina mol topildi, sotamiz deganda akalari poylab turgan edilar Yusufni. Yugurib kelib karvonni oldiga kelib, yo'q, bu bizni ukamiz bo'ladi, bu bizni qavmimizdan bo'ladi, o'zi quduqqa tushuvdi, buni sotib yormasdan ovora bo'lib turgandik, sotmoqchimiz. Shunda aytadilar karvon, qanchaga? 12 dirhamga bas. 12 dirhamga soting. Shunda aytadilar, yo'q, 12 dirham emas, 11 dirhamga. 1 dirhamdan hammamizga yetsa bo'ldi. Va sharawhu bi samanin bakhs darohim ma'dudat. O'g'illarini zulmdan bo'lgan tangaga sotib yubordilar. Va kanu fihi min az-zahidin. U karvonda zohidlar bor edilar. U karvon olib Quddusdan Yusuf alayhi salatu vassalomni, hali yosh edilar, 10 yoshga to'lmagandilar. Hazrat Yusufni bandi qilib, qafasga solib, bo'lg'usi payg'ambarni, Hazrat Yaqubning mahbub odamlarini kechagina otalarining bag'riga, yumshoq tushaklariga yeganlari oldilarida, yemaganlari orqalarida bo'lgan Yusuf ikanon bugun bandilar, bugun qafasdalar, bugun o'kishi qullar, tushirilar. Kim biladi, hayotning osifalari, hayotning mavjud to'lqinlarini Yusufni qaysi qoyaning tagiga borib uradi. U qoyaga urilish Yusufga sabr beradimi yo'qmi, yoki u qoyaning toshlari Yusufni boshlarini yorib hayotlariga nuqta qo'yadimi? Qavm, karvon darhol borib Yusufni Misr bozoriga tushirdilar. Misr bozoriga tushirgandan keyin ustilariga ozgina sariq chaqa qo'yib sotib yubordilar Yusufni. Misrning vazirlaridan bir vazir oldi. Vazir musulmon edi. Va qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kadhalika makkanna li Yusuf fil ard linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مصردن olgan, مصردن حضرت يوسفni sotib olgan vazir o'zining ayoliga, xotiniga aytdi: "Bu bolani hurmat qilgin. Shoyatki bir kunimizga davo bo'lsa, shoyatki buni farzand qilib olsak." Alloh nima dedi? Xuddi shuningdek. Kecha quduqning qariga yotgan, undan keyingi kun esa qafasga yotgan, undan keyingi kun esa Misrning bozoriga qul qilib sotilgan Yusufga vazirning uyidan joy berdik. Vazirning uyidan boshpana berdik. Alloh agar siylasa, Alloh marhamat qilsa, Xudovandi Karim ol qulim desa, undan jumla jahon tortib olsam Xudo yana beradi. Otalari Hazrat Yaqub qari chol edilar. Lekin otalarini uylaridan moddiy baquvvatroq Misrning azizi vaziri Itfirning uyiga Alloh keldi. U vazir Misrning xazinaboni edi. Misrning iqtisodi o'shaning qo'lida edi. Yana Misrning vaziri ayoliga nima dedi? Buni hurmat qilgin, shoyatki farzand qilib olsak. Alloh nima deyapti? Yusufga bizlar joy berdik. Bizning amrimiz har bir amrning ustidan g'olib, lekin ko'p odamlar buni bilmaydilar. Alloh xohlasa amrni ijro qiladi. Alloh taolo xohlasa bir ishni bo'lishligini u bo'ladi. Jumla jahon qarshi chiqsa ham Alloh taolo Yusuf alayhi salatu vasallamni bu imraatul azizni uyiga qo'ygandan keyin, Yusuf alayhi salatu vasallam mukammal 20 yoshga yetganlaridan keyin vazirlikning uyida yaxshi hayotda endi bir yaxshi yashayotganlardan keyin Alloh Hazrat Yusufga ikkinchi bir imtihonni jo'natdi. وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين.
Vazirning uyidagi ayol, ayolni oti ba'zi joylarda Ruvaybil, ba'zi joylarda Zulayho deyilgan. Vazirning ayoli Yusuf alayhi salatu vassalomning husnu jamonlariga, qadu qomatlariga oshiq bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, dunyoda agar Alloh husn bergan bo'lsa, yarmini Yusufga bergan edi. Bu ayol darvozalarni qulfladi. Yusufni o'ziga chaqirdi. Haytalak dedi. Kelgin mening quchog'imga kirgin. Yusuf alayhi salatu vassalomni oldilariga kim turibdi? Ayol, xo'jayin, vazirning ayoli, husni jamolga monandi yo'q, yana buning boshqaruvchisi. Yusuf alayhi salatu vassalom qul, mamlakatlardan uzoq, otalardan yiroq, birovga qaram qarab qolgan yoshligining shiddatida Hazrati Yusufning javoblari nima bo'ldi? Ma'azalloh, Alloh saqlasin. Siz aytayotgan ishdan Xudo saqlasin. Innahu robbi. Sizni eringiz bilasizmi kim? Mani xo'jayinim u. Ahsana mathvay. Menga shuncha rioyat qildi, shuncha inoyat qildi. Egilgan qomatimni ko'tardi. Och qolgan qornimga ovqat berdi. Shuncha boqqandan keyin tuzini yegandan keyin tuzdoniga tupraymi? Innahu la yuflihu zolimun. Alloh zolimlarni ishlarini hech vaqt o'ngidan bermaydi. Man zulm qilgan bo'laman, Allohga zulm qilgan bo'laman, harom ish qilib, xo'jayinimga zulm ish qilgan bo'laman, shu ishni qilib. Zulayxo bu kishi tomon intilardi, bu kishi esa qochardi. Alloh nima deydi? Linasrifa anhu su'a wal fahsha. Bizlar Yusufdan yomonlikni va fahshni qaytardik nima uchun? U kishi bizni xolis bandalarimizdan edi. Bizlarga ishongan muxlis bandalarimizdan edi. Mufassirlarimiz shu kalimaga to'xtalgan ekanlar. Xolis ma'nosi nima? Xolisning ma'nosi pokiza. Labanul xolis deydi arablar. Ya'ni suv qo'shilmagan sut. Hada shay xolis degani pokiza narsa, hech narsa qo'shilmagan. Xulusni Alloh taolo bu yerga alohida e'tibor berdi. Aslida xolislik, niyatda xolislik, amalda xolislik, odamlarga xolislik. Odam avvalo aslida xolis bo'lmoqligi darkor. Alloh taolo Yusufni solih bandalarimizning farzandlaridan edi deydi. Yaqubni naslidan edi, bekorga emas. Alloh taolo Maryam onamizga aytgandi. Maryam onamiz Iso alayhissalomni tavallud qilganlarida otasiz qavm kelib nima dedi? Ma kana abuki ra'ata sawin va ma kanat ummuki baghiya. Ey Maryam, otang yomon odam emasdi, onang ham fohisha emasdi. Sen farzandni qayerdan olib kelding? Demak, irsiyatning farzandga ta'sirini Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Suyaklarining, nasllarining pokligini Alloh Qur'onda tushuntiryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Val yaxtar ahadukum walau ba'da hin fa innal 'irqa dassas. Birovingiz shoshilmasin. Bir muddatni o'tkazib bo'lsa ham juft tanlash uchun ixtiyor qilsin, chunki tomir tortuvchidir. Tomir tortishligi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir hadislarda annasu ma'adin kama'adin az-zahabi val-fidda. Odamlar ham konlarga o'xshaydilar. Oltin va kumushning konidek odamlar deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda iyyakum va khadira ad-diman. Qalu ya Rasululloh mal khadira ad-diman. Ey ummat, khadira ad-dimandan saqlaninglar. Sahobalar so'radi: "Ey Rasululloh, khadira ad-diman nima degani u?" Aytdilar: "Imra'atun hasna min mambati su'." Yomon yerdan chiqqan yaxshidan saqlaninglar dedilar. Yo boshqa bir rivoyatda axlat xonadan chiqqan guldan saqlaninglar, yomon nasldan chiqqan yaxshidan saqlaninglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda hadisda aytadilar: "Ana nabiyyun lastu kadib, ana ibnu abdil muttolib." Men payg'ambarman, yolg'onchi emasman. Abdul Muttolibni farzandiman. Makka arablari, butun arablar bilardilar Abdul Muttolibning nasli toza, suyaki toza odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda aytadilar: "Men va Ismoil o'rtasida qancha ajdod o'tgan bo'lsa, birontasi benikoh tug'ilmagan, birontasini asli noma'lum bo'lmagan. Har bir avlod, har bir ajdod kelgusi avlodlarning oldiga mas'ulmiz. Kelayotgan farzandlarimiz, nabiralarimiz, abiralarimizni oldiga har birimiz mas'ulmiz. Juft topish borasida o'zimizning farzandimizga yo o'zimizga soliha pokiza kelin yoki solih pokiza kuyov topish oldida mas'ulmiz. Rubba ba'zida noahl kelin tushmoqligi, ba'zida noqobil kuyovning tushmoqligi nasllarga, nabiralarga hatto o'zining ta'sirini ko'rsatishligi mumkin. Bu xurofot emas bu. Nasllarga ahamiyat bermoqligimiz, tanlayotgan kelinimizga, tanlayotgan kuyovimizga e'tibor bermoqligimiz. Kim u? Kimni farzandi u? Kelib chiqishi qayerdan? Bir ota-onasi vaqtida nikoh o'qitganmi? yengil yelpi hayotga qaramaslik kerak. Bizlarning muhabbatlarimiz hindlardan kelgan muhabbatlardan emas. Bir ro'molchasi ko'chaga tushib qoladi, buni ko'zi uni ko'ziga tushadi, ro'molchasi uni ustiga tushsa o'sha bilan bir bo'lib ketadigan yo'q. Undan farzand tug'iladi, bizni naslimiz tug'iladi, bizni otimizni davom ettiruvchisi tug'iladi, bizni hayotimizning kelajagi tug'iladi. Agar xato oyoq qo'ysak, kelgusi zurriyotni oldiga javobgarmiz. Bu xurofot emas, bu sivilizatsiyadan tarqoqlik ham uzoqlik ham emas, bu real hayot haqiqati. Bu hayotning dasturi. Yusuf alayhi salatu vassalom Zulayho bilan shu ahvolda edilar. Zulayho bilan yakka qolgandilar. Zulayhodan u kishi qochardi, ayol u kishini quvardi. Ayol u kishini quvardi, orqalaridan oldi, ko'ylaklari yirtildi. Yusuf alayhi salatu vassalom darvozani tagida yugurib borib, darvozani ochaman deganlarida darvozaning tagida Itfir, Misrning vaziri, Zulayxoning eri Yusuf alayhi salatu vassalomni xo'jayini turgandilar. Qolat: "Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw azabun alim." Ayol shu yerga joyiga to'xtadi. Aytdi: "Ey aziz, ey erim, ey xo'jayinim, sizni ahlingizga yomon ko'z bilan qaraganning jazosi nima?" Yusuf manga hujum qildi, yomon ko'z bilan qaradi. Buning jazosi nima? Ayol o'zi ham darrov jazoni qo'yib bildi. "Aw yusjan, qamatib tashlang, umrbod chiqmasin. Aw azabun alim, yo osing yo'qating buni." Yusuf alayhi salatu vassalomga mana shunday tuhmat tushdi. Alloh barchamizni nogahon tuhmatlardan, nohaq buhtonlardan saqlasin. Yusuf alayhi salatu vassalom oldilariga xo'jayinlari, xo'jayinlarini ham yostiqi Zulayho turibdi. Yusuf alayhi salatu vassalom o'zlarini mudofaa qilmoqchilar, o'zlarini saqlamoqchilar, bu hodisada o'zlarining gunohlarini yo'q ekanligini bayon qilib bildirmoqchilar. Bu yerga Alloh taoloning o'zidan boshqa Yusufga yordamchi zotni o'zi yo'q. Qissalarni davomi qanday ketdi? Yusuf alayhi salatu vassalom bu voqeadan qanday chiqdilar? Qamoqqa tushdilarmi, chiqdilarmi? Yusuful Hasnoni payg'ambarzodani boshiga qanday kunlar yana tushdi? Xudo xohlasa, inshaalloh ko'rib chiqamiz. Alloh taolo barchalarimizni nogahon tuhmatdan o'z panohiga asrasin. Ayollarning makridan o'zi himoya qilsin. Oyatni davomida Alloh aytadi: "Inna kayda kunna azim." Ayollarning makrlari juda katta makr deb Alloh marhamat qiladi. Hammalarimizga ahli solih ayollarni Alloh nasib aylab, to'shaklarimizga, molu davlatlarimizga, iffat va nafslarimizga xiyonat qilmaydigan amonatdor juftlarni Alloh barchalarimizga nasib ruzi aylab, o'tgan barcha mufassirlarimiz, muhaddislarimizni Alloh g'ariqi rahmat, shoisi jannat qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.